Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň 4-sinde güni. Sunk programamyzda Türkmenistanyň dürli künjeklerinde un çörek ýetmezçiligi dowam edýär. Türkmenbaşy şäheriniň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdaşlar bilmeýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Taryf tanystyryaryn. Венгриянын дөөлөт телевидениясынын бинасынын дашында мүңлөрчө адам протест кечирди. Демонстранттар тертип 5 күн бери премьер-министр Виктор Орбанын сакчы өкмөтүнө каршы юриш кечирерлер. Демонстранттар "Биз кетмерибиз, олор кийинки күндө бизди жалган сөздөйөрлөр" деген чыгарылар һәм кайгырдылар. Бус атлы демонстранттын бири Reuters хабарлар гуллугуна сөв кува серттерине һәм карамаздан протесттерине дәвам иттерҗәктикләрне әйтте.
Igazából tényleg most így a hideg, ez a rekord hideg, ez ami...
İki kanun çıkarıcı binanın içine girip Orban'a karşı petitsiyany efirde okumakçı bolanlarında daşarı çıkarıldılar. Orban'ın Vengriya'nın suhtlarını, medyasını ve yurdun siyasi ulgamının beylik puduklarını öz təsirinin astına geçiriyendigi aydilyar. Gönü efirde okulmağa sinansılan petitsiyada medyanın ve suhtların qarasızlığını, seylede kulçuluk deyilip adlandırılan hükümet kanunlarının yatırılmağına çağırs edilyardi. Binanın daşında parlamentin 10 gulay agzası hem protestçiler bilen birlikte gijani geçirdi. Protestler heptede 6 gün iş tertibini täzeden girizmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasına qarşı döräpdi. Amerikada 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlary döwri rus operatorlarynyň amerikalyk ses bericileriň pikirlerini täsir etirmek ugrundaky alyp baran kampaniýasy boýunça Birleşen Ştatlaryň senatyna 2 hasabat öderilendi. Hasabatlar senatyň aňtow komiteti üçin taýýarlandy. Bu komitet prezident Donald Trumpyň ýeňiş gazanan saýlawlaryna Russiýanyň täsir etirmek finansiýalaryny derňeýär. Hasabatlaryň awtorlary Twitter we Facebook sosial ulgamlarynda çap edilen millionlarça maglumat YouTube-daki videoları, Instagram-daki suratları dağı seljerdiler. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Amerikanyň aňtow jemgyýeti Moskwanyň Trumpy goldamagy ýykyn edendigini, şeýlede kompýuterlere haklandygyny, sosial ulgamlaryny propagandany ýaratmak we ses bericileriň pikirine täsir etirmek üçin ulanandygyny aýtdylar. BMG'nin Owanistan bolýunça ilçisi ýurtdaky konflikti gepleşikleriň üstü bilen çözmek ugrundaky tagallarlaryň üstünlükli tamamlanmak mümkinçiliginiň häzirki siýaly ýokary bolmandygyny aýtdy. Tadamichi Yamamoto'nun belliklerinden ön Owgan Talavan Birleşen Arap Emirliklerinde Amerikanın resmileri bilen duş sonduklarını aittiler. Bu Talavan bilen paraqçılık kepleşiklerine resmi yağdaydı başlamak uğrundaki mühüm adım hükmünde hasetlendirildi. BMG'nin Hopsuzlık Engesinde eden çıkışında Yamamoto regiondaki devletleri hem paraqçılık kepleşiklerine qoşund qoşmağa çağırdı. Talavan ilki Amerika bilen ılalısığa gelmeyençe Kabul hükümeti bilen gepleşik leri geçirmekden yüzü urup gelýärdi. Birleşen Ştatlary Talavan bilen gepleşikleri geçirendigi ýa geçirmendigi barada häzirlikçe resmi çykyş etmedi. Emma mundanyň Amerikanyň ýöreti ilçisi Zalmay Halilzad Talavan wekilleri bilen azyndan 2 tapgyr gepleşikleri geçiripdi. Ermenistanda Russiýanyň harby bazasynda gulluk geçen 23 ýaşly bir eskere ermeni aýalyny urup öldürmekde aýplama bildirildi. Bu barada Julietta Gazaryanyň gyzynyň aklawçylary maglumat berdiler. 57 ýaşly Gazaryany 2-nji dekabrda Ermenistanyň 2-nji uly şäheri Gümride hüjüm edilipdi. Ol keselhana baryan pursady aradan çykdy. Gazaryan Russiýanyň 102-nji harby bazasynyň yerleşen Gümri şäherinde köçü süpürüji bolup işleýärdi. Ermeni resmileri cinayet erňöwü bilen baglalykda şeýlede aýplanýanyň şahsyýeti, ady, ýaşy we saklanylýan ýeri barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Emma Pidanyň gyzy Anahitiň aklawçysy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde rus eskerine gazaply hüjüm etmek we bilmezlikden adam öldürmek aýplamalarynyň bildirilendigini aýtdy. Aklawçylar AR diýilip tanystyrylan aýplanýanyň rus harby bazasynda saklanýandygyny hem mälim etdiler. Eskerin ermeni aklawçysy bu maglumaty tasdiklady. Hüjümiň sebäpleri näme mälimligine galýar. Gazarly dinleyijiler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz.